Aș vrea să vă vorbesc potrivit lui Eclesiastul, capitolul 5, la tema pe care am anunțat-o. Ce ar trebui să știe fiecare închinător? O mare parte a jurnalului lui Solomon este umplut de gânduri aride cu privire la viață. La viața asta sub soare, cum o numește el. Și există totuși momente în care el nu mai privește pe orizontală, ci privește pe verticală la Dumnezeu. Și ori de câte ori privește pe verticală spre Dumnezeu, există o rază de lumină, există nădejde. Și abia apoi, cuvintele sale și afirmațiile sale cu privire la scopul vieții capătă greutate. De ce? Pentru că el scoate în evidență importanța relației personale cu Dumnezeu. Și Solomon, în cercetarea vieții, am spus că el este un fin cercetător și nu scapă toate activitățile omului. Și iată-l că astăzi privește la închinătorul care merge la templu. Vă aduc aminte că Solomon a fost cel care a construit, practic, a condus marea lucrare a templului, socotită una de minunile lumii din vremea aceea. Știm că în Vechiul Testament slava lui Dumnezeu cobora fie peste cortul întâlnirii, fie, cum e acum, când nu mai exista cortul, este templul, și că omul se putea întâlni cu Dumnezeu în vremea aceea la templu. Pentru că acolo era slava, acolo era coborâtă gloria lui Dumnezeu. Și Solomon nu ne vorbește despre forma, despre forma în care ei se închinau. Dar el îi observă pe închinătorii care vin și care pleacă de la închinare. Și observă următorul lucru. Că vin și pleacă și parcă nu există bucuria aceea. Parcă nu există pacea aceea. Parcă nu există manifestarea aceea de împlinire. Și parcă pleacă mai triști de cum au venit. Și el observă lucrul acesta și el vorbește. De ce? Ce a observat el? Că închinarea lor era de mântuială, erau nesinceri și ipocriți. Nu degeaba începe cu această afirmație puternică în versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și apropie-te mai bine să asculți, spune Solomon. Hai să ne aducem aminte puțin când evreul venea la templu. Cum venea? Ce aducea? Orice evreu, ca să se închine în templu, trebuia mai întâi ce să facă. Să aduc o jertfă. Să aduc o jertfă pentru ce? Pentru păcatele sale. Adică venea să spună, nu mă pot apropia de Dumnezeu, pentru că eu sunt un păcătos. Și de aceea, pentru iertare, întotdeauna trebuie să curgă sânge. Și el trebuia mai întâi să aducă un animal de jertfă, depinde de starea lui, dacă era sărac, putea să aducă o pereche de porumbei, dacă era, avea o turmă și avea, să zicem, clasa de mijloc, putea să aducă, o oaie, un miel, sau dacă își permitea și era un om înstărit, putea să aducă un vițel, un animal mult mai mare și mai costisitor. Dar Solomon a observat toate aceste lucruri. Și știți cum trebuiau să fie animalele de jertfă? Da. Adică fără vreun defect. Și închinătorul când aducea unul cu un defect,
A, las că e bun pentru jertfă, las că e bun pentru Domnul. Oricum trebuie să moară, las că e bun pentru Domnul. Vedeți, asta e forma. Dar știți, Domnul întotdeauna, apropo de studiu biblic, Domnul întotdeauna, unde se uită? La inimă, la atitudine, la motivație. Acum, hai să trecem dincolo de lucrul acesta. Pentru că ei nu numai nu se închinarea lor nu se rezuma doar la jertfă. Abia apoi ei puteau să intre în templu. Și în templu ei auzeau citită legea lui Dumnezeu. Dar primul lucru pe care îl spune Solomon aici, îl spune: nu poți să-L înșeli pe Dumnezeu atunci când vii la închinare. De-aia spune: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Calitatea închinătorului îi dată, dragii mei, de atitudinea lui de ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, am venit fiecare în această dimineață și mă bucur că suntem în casa lui Dumnezeu. Am venit la închinare. În săptămâna care a trecut, fiecare am trăit acasă, la serviciu, la școală. Mă rog, am făcut ceea ce am făcut. Dar știți, noi nu știm oamenii unul de altul prea mult ce am făcut. Dar știți că Dumnezeu știe absolut tot ce am făcut. Știe tot ce am gândit. Știe tot ce am scos pe buzele, pe gura noastră. Știe toate atitudinile inimii noastre. El știe absolut tot. De aceea, vedeți, de multe ori închinarea noastră se transformă, sau venirea noastră în casa Domnului se transformă în a semna condica ca la servici. Unii aveți condică de semnat sau aveți cartelă în care intrați și cântă. Dacă asta înseamnă pentru noi închinare, dați-mi voie să vă spun că nu suntem mai buni decât închinătorii pe care i-a observat Solomon. Și de aceea avem nevoie să ne aducem aminte de cuvântul acesta. Dacă credeți că prin asta îl veți îmbuna pe Dumnezeu, dacă credeți că prin asta o să-ți convingi partenerul, soția sau soțul, sau logodnicul, sau prietenul, sau prietena, că prin faptul că ai venit la biserică, tu ești un om credincios, dă voie să spun, pe oameni poți să-i înșel, dar pe Dumnezeu cu niciun chip. De aceea spune: păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și mai bine, ascultă. Spuneam că una dintre atitudinile pe care Dumnezeu le măsoară la închinători este ascultarea față de cuvânt. Despre ce cuvânt? Despre cuvântul Scripturilor. Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce ne hrănește în fiecare zi. Dacă trupul nostru se hrănește cu mâncare, tot așa, spiritul nostru se hrănește în fiecare zi, ar trebui să hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să privim la evrei și să redescoperim două motive pentru care cuvântul lui Dumnezeu este atât de important în viața noastră de zi cu zi și în închinarea noastră, dragii mei. Iată, în Evrei 4:12 spune așa: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Știm că cuvântul lui Dumnezeu este revelația lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Și Dumnezeu s-a revelat omului prin Iisus Fiul Său, Iisus Hristos.
care este numit Logosul în Ioan 1:1. Logos. Zice, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Și în versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În acest verset din Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu, zice. Asta este o metaforă. Și se folosește sau se referă la sursa vieții și la caracterul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ni l-a revelat. Ori de câte ori, deci eu vin și iau cuvântul lui Dumnezeu, fie în ziua când citesc cuvântul lui Dumnezeu, fie când venim aici, țineți minte, noi privim la sursa vieții care este Dumnezeu. Noi privim la caracterul lui Dumnezeu. În Scripturi ne este revelat caracterul lui Dumnezeu. Și totdeauna când privim la caracterul Lui, ar trebui să fim uimiți, ar trebui să fim îndrăgostiți de caracterul lui Dumnezeu și, bineînțeles, să mă apuc de cap sau să zic, Doamne, iartă-mă și, Doamne, cât mai am încă? Cât mai ai Tu de lucru? Eu sunt un șantier abia deschis. Ca Tu să poți să mă formezi și să mă faci după caracterul Tău, după chipul Tău. De-aia sunt copilul lui Dumnezeu, pentru că am venit să mă las lucrat de Tine. Tu ești sculptorul și eu sunt lutul pe care îl modelez, pe care îl faci. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Pentru că numai El este viața. Apoi, după ce e viu, zice, cuvântul lui Dumnezeu este lucrător. Sau, într-o altă traducere, cuvântul lui Dumnezeu este activ. Adică El continuă să lucreze în viața noastră, în mințile și inimile noastre, dragii mei. Și astăzi, cuvântul lui Dumnezeu, de-aia cuvântul lui Dumnezeu este în centrul întinării noastre. Pentru că noi când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, zice cuvântul, aduceți aminte, că prin auzirea cuvântului vine credința. Când cuvântul este propovăduit și însoțit de puterea Duhului Sfânt, El convinge oamenii că au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și singurul în care trebuie să-și pună credința pentru mântuirea sufletului este Domnul Iisus Hristos și jertfa sa. De aceea, iată, El este viu și de aceea El lucrează și astăzi. Și apoi spune mai încolo, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu potrivit lui Efeseni capitolul 6 cu versetul 17, cu sabia Duhului sau cu cuvântul lui Dumnezeu, noi luptăm împotriva lui Satan. Dar sabia mai poartă în ea și o altă imagine, a judecății lui Dumnezeu. Când stau înaintea cuvântului lui Dumnezeu, eu mă judec pe mine. Pentru că trebuie să mă judec. Dacă nu mă judec, mă va judeca Dumnezeu. Iată, cât de important este că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, să luăm seama la cuvântul Său. Să nu uităm că acest cuvânt lucrează în și a trebuit lăsat în viața noastră să lucreze în fiecare zi. De ce? Pentru ca să putem crește spiritual. Pentru ca să putem dobândi caracterul și chipul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul cu privire la toate lucrurile. Și descoperă chiar și cele mai ascunse gânduri și cele mai ascunse motivații ale omului. Acum, după ce am înțeles ce este, sau mai corect spus, cine este cuvântul lui Dumnezeu, hai să vedem cum și cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu. Tot aici vedem. Cuvântul lui Dumnezeu zice că pătrunde, sau în altă traducere, străpunge mintea și inima omului. Vedeți? Străpunge orice scuză a noastră, sau orice rațiune umană, sau orice barieră, sau orice cultură, orice epocă de-a lungul istoriei umane. El este tot viu și el are aceeași putere de penetrare. De aceea este atât de important, de atât vital cuvântul lui. Am văzut închinare fără cuvânt.
Nu pot.
Nu este o închinare plăcută Domnului. De-aia spune, când vii la închinare, este mai bine să asculți. Păzește-ți piciorul când intri și ia seama, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Oare când noi, când se predică cuvântul, noi ascultăm? Sau mintea noastră este la ce-am lăsat acasă sau la alte episoade din viața noastră? Asta ne spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 13 din Evrei 4 spune, nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochiului acelea cu care avem de-a face. Numai cuvântul Domnului separă adevărul de minciună sau de fals. Dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu, noi n-am cunoaște adevărul. Știți de ce? Pentru că această lume zace în cel rău. Și tatăl minciunii sau prințul acestui veac este tatăl mincinoșilor. Orice adevăr al lui Dumnezeu este atacat de el și falsificat de el. Și vreau să vă spun ceva. Un domeniu în care îi place lui Satan să îl atace și să-l distrugă este închinarea. El adoră să-i mintă pe oameni cu privire la închinare, pentru ca să capete el închinarea. Vă aduceți aminte că este un domeniu pe care l-a atacat și pe Domnul Iisus Hristos? Vă aduceți aminte când a fost dus în pustie și ispitit de Tatăl? Știți că una dintre ispite a fost ultima. Vă aduceți aminte? Zice, l-a dus pe munte înalt și a zis, vezi lumea, închide-te mie, să vă dați ție. Adoră Satan să fure închinarea oamenilor sau să-i mintă, da, v-ați închinat lui Dumnezeu, când de fapt el a furat închinarea oamenilor. Sunt tot mai multe voci astăzi care spun că scripturile nu sunt relevante astăzi pentru lumea modernă. Și asta spun, dați la o parte cuvântul lui Dumnezeu. Nu e important, nu e mai important cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, asta este una dintre cele mai mari minciuni ale lui Satan. E adevărat, oamenii aleg să creadă orice altceva, toate teoriile, toate falsurile, numai să nu creadă cuvântul lui Dumnezeu și să rămână la cuvântul lui Dumnezeu. Ori, dacă nu rămânem la cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem răspunsuri cu privire la viața noastră trecută, prezentă și viitoare. Noi nu avem. Nu avem pentru că teoriile se schimbă. Cultura se schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu însă nu se schimbă. Și el continuă, țineți minte, este viu și este activ sau este lucrător. Pătrunde în mințile și inimile oamenilor. Slavă Domnului pentru cuvântul său. Pentru că el încă continuă să nască prin Duhul Sfânt oameni noi, oameni la o viață nouă, scuzați-mă. Indiferent de vârstă, de sex, de circunstanțe, de cultură sau de epoca în care au trăit. Cuvântul lui Dumnezeu are un scop final, un scop universal. Știți care? Acela ca să fie auzit de fiecare făptură. Nicio creatură nu se poate ascunde de Dumnezeu. Fiecare persoană, mai devreme sau mai târziu, va sta față în față cu cuvântul lui Dumnezeu. Va auzi cuvântul lui Dumnezeu și va fi pătruns în mintea lui și în inima lui de cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că oamenii resping cuvântul lui Dumnezeu, faptul că oamenii își împietresc inima în fața cuvântului, asta e altă problemă. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut ființe libere, ne-a dat posibilitatea să alegem. Dar asta este problema noastră, oamenilor. Dar un lucru clar. Dumnezeu n-are nicio altă soluție ca să ne primească ca și închinător decât prin cuvântul Său. De aceea zice să-ți păzești piciorul când intri în casa Domnului. Ai grijă, ai mare atenție cu privire la cuvântul Său. Care-i atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu? Este el doar, cartea asta și cuvântul acesta, este doar o alternativă la viața noastră? Sau cuvântul lui Dumnezeu domină viața noastră în toate domeniile? În ceea ce gândim, în ceea ce facem, în acțiunile noastre, în principiile de viață pe care le avem? Este el ghidul nostru? Aceasta este întrebarea la care noi ar trebui să răspundem fiecare astăzi când suntem în casa lui Dumnezeu. A doua atitudine sau termometru care măsoară calitatea unui închinător pe lângă cuvântul lui Dumnezeu este rugăciunea. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu ce fac cu aceasta. Când Solomon continuă să avertizeze pe închinătorul venit la templu să se închine. Și zice, nu uita că în templu vii în prezența Domnului. Nu ți-l astupa urechile. Fii alert! Fii treaz, fii atent, pentru că închinarea îl aduce pe închinător în prezența Domnului. Și n-ar trebui să iei acest har și această realitate cu ușurință. Hai să privim la sfaturile pe care Solomon le dă aici în text. Deci, apropii-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Ce este jertfa nebunilor? Se pare că se referă la vorbele goale, vorbele în plus, fără greutate, fără sens, sau vorbele spuse de pe buzele noastre, nu din adâncul inimii noastre. Versetul 2, mai departe, zice așa, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Jertfa nebunilor poate fi o aluzie, de exemplu, la prorocii, la, scuzați-mă, preoții lui Baal, știți întâmplarea, când Ilie îi cheamă și erau 400 de Baali care au venit și au adus o jertfă lui Dumnezeu, Dumnezeului lor, evident. Și știți ce făceau ei, știți cum strigau, știți cum se manifestau în forma lor de închinare și Ilie își bătea joc de ei și spuneau, strigați mai tare, că probabil că Dumnezeul vostru doarme, n-aude, o fi plecat în călătorie. Înțelegeți? S-ar putea. Dar aș vrea să mergem la Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos susține aceeași idee cu Eclesiastul aici. Vă rog să priviți la Matei 6:7. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați, spune cuvântul Domnului. Cu alte cuvinte, Solomon spune, închideți gura și deschideți urechile și pregătește-te pentru închinare. Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt, Dumnezeu ne învață cum să ne rugăm, Dumnezeu ne vorbește prin cântare și cântarea este o rugăciune. Dar noi nu vom auzi ce spune Domnul dacă vom vorbi tot timpul. Și trebuie să nu uit eu ca și închinător, e că atunci când vin să mă închin înaintea Domnului, eu trebuie să tac înaintea Domnului. să mă apropii curățit de păcate, spălat de păcate în sângele Domnului, pentru că El vrea să-mi vorbească. Deci, prima dată, asta înseamnă să mă apropii de Domnul. Să am conștiința că sunt, să tac, să-mi recunosc starea de păcătoșenie în care sunt, să mărturisesc păcatele mele, să-i cer Domnului să mă spele în sângele Său și să mai am în minte ceva. Dumnezeu aude și vede absolut totul cu privire la mine. Zice versetul 2 în continuare, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. John Bunyan zice așa, în rugăciune este mai bine să ai inimă fără cuvinte decât cuvinte fără inimă. Frumos spus. Auzi? Și suspinul tău spus fără cuvânt, dat în inimă, Dumnezeu îl va aprecia. Și că nu poți să scoți cuvintele, El îți va măsura în cuvintele, îți va măsura ce? Inima. Atitudinea inimii. Cu toții ne dăm seama când cineva se roagă prin puterea Duhului Sfânt sau când cineva spune o mulțime de cuvinte și o face să impresioneze pe cei ce ascultă, asistența, și o face prin firea sa pământească. Spurgeon, de asemenea, spunea despre rugăciune, nu lungimea rugăciunii noastre, ci puterea rugăciunii face diferența. Și cât de adevărat e lucrul acesta. Un alt lucru pe care Solomon îl spune închinătorului, nu fă promisiuni Domnului pe care să nu le împlinești. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o în versetul 4. Și continuă în versetul 5 și versetul 6. Să știți că nu există o poruncă cu privire la juruință. Deci Domnul nu-ți poruncește să faci juruință. Dar de ce face omul atunci juruințe lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu poruncește? Are omul un anumit motiv, da? Știți care? El se teme că nu este acceptat de Dumnezeu. Și ca să fie acceptat de Dumnezeu, face promisiuni lui Dumnezeu sau jurințe pe care nu le poate împlini. De aceea Solomon îl sfătuiește pe închinătorul care vine la templu să nu facă promisiuni cu gândul să fie acceptat. Și el avertizează aici, în versetele pe care le-am, de la versetul 4 la 6, de două păcate pe care el a observat la închinători pe vremea aceea. Că fac promisiuni pe care nu a avut intenția să le împlinească, deci cu alte cuvinte, vin să-l mintă pe Dumnezeu. Și al doilea, că au făcut promisiuni sau jurințe lui Dumnezeu și apoi întârzie să împlinească ceea ce au promis, ca în final să scape de ele. Când preotul venea să strângă ceea ce au promis, venea și închinătorul spunea, iartă-mă că m-am pripit. Să nu cumva să fim și noi astfel de închinător, pentru că astfel de închinător Domnului nu-i plac. De aceea Dumnezeu, să ținem minte, Dumnezeu aude ce spunem noi și se așteaptă ca să ne împlinim promisiunile. Dar în momentul când nu ne împlinim promisiunile, în momentul acela suntem socotiți că am adus jertfa nebunilor. Cum vine asta? Doamne, dacă Tu mă vindeci, o să fac asta. O să fac aia, o să mă pocăiesc, o să fac asta. Doamne, dacă Tu îmi dai asta, Doamne, eu o să fac asta. O să fac asta. Înțelege? Asta este jertfa nebunilor. Știți de ce fac oamenii promisiuni goale? Pentru că ei trăiesc într-o lume a viselor. Trăiesc într-o lume a religiei, în care contează gesturile exterioare, lucrurile care se văd. Pentru că în inima lor ei nici n-au de gând să împlinească aceste lucruri. Închinarea visătorilor nu este serioasă. Așa că cuvintele lor nu pot fi luate în serios. Acești închinători se bucură atunci când se simt bine. Și ei în visele lor visează că și-au împlinit promisiunile, de fapt nu le-au împlinit niciodată. Pentru că ei practică o religie de ochii oamenilor, care niciodată nu-L glorifică pe Dumnezeu și nu zidește caracterul lor. Ba dimpotrivă. Când eșuăm să-L glorificăm pe Domnul, atunci când venim să ne închinăm Lui, noi nu putem face altceva decât să fim respinși de El ca și închinători. Și țineți minte ce le spune Domnul Iisus Hristos fariseilor. Că ei sunt niște închinători cu doar cu buzele. Doar cu buzele. Care e scopul închinării? Scopul închinării este glorificarea lui Dumnezeu. Și nu cei din jurul meu când mă văd că mă închin să spună ce grozav s-a închinat X sau Y. Nu. Glorificarea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care Solomon îl spune aici. Și o concluzie. Și eu rămân la concluzie. Suntem deja la concluzie. Teme-te de Domnul. În Eclesiastul capitolul 5 cu versetul 7, ultima parte spune concluzia. De aceea, zice el, teme-te de Domnul. Pentru că Domnul știe toate aceste lucruri. Una din cele mai păguboase erezii cu privire la închinare, e așa cum am spus în introducere la început, este că oricine se poate închina Domnului. Iar această idee este total greșită, nebiblică, deși e răspândită. De aceea, mulți cred că dacă participă la un serviciu religios și se poartă cu reverență, dacă își unesc vocile în cântare cu adunarea, dacă ascultă pe predicator cu atenție și participă la colectă, s-au închinat lui Dumnezeu. Iată cuvintele Domnului. Marcu 7:6. Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris. Norodul acesta mă încințește cu buzele, dar cu inima lui este departe de mine. Adică eu pot să fiu prezent fizic, în trup, aici, dar inima este departe de Domnul. Religia pleacă de la prezumția că omul pierdut și căzut poate să se apropie de Dumnezeu făcând anumite lucruri și anumite ceremoniale. Satan se folosește de religie ca să-i orbească pe oameni și să ducă în rătăcire. Ca ei să nu vadă care este nevoia lor reală. De ce minte Satan pe om? Așa cum v-am spus. Pentru că el vrea închinarea pentru el. În 2 Corinteni 4:4, a căror minte necrincioasă a orbit-o Dumnezeului viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Așa face. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne spune Evanghelia lui Hristos. Cum ne putem apropia? Cum ne calificăm ca să putem fi
cu adevărat închinător, plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dar iată esența închinării spuse de Domnul Iisus Hristos în Ioan 4 cu versetul 24. Dumnezeu este Duh și oricine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Ce înseamnă să se închine în Duh și în adevăr? Pe scurt, vreau să vă atrag atenția că în Ioan există în primele capitole mai multe trei afirmații pe care Domnul Iisus Hristos le face cu imperativul trebuie. Primul trebuie este în Ioan 3, când îi spune lui Nicodim ce spune. Trebuie să te naști din nou. Iată calificativele închinătorului. Trebuie să fie născut din nou. Al doilea lucru, trebuie ca fiul omului în 3 cu 14, asta în 3 cu 7 și în 3 cu 14 este trebuie ca fiul omului să fie înălțat. Adică este vorba despre jertfa Domnului Iisus Hristos care spală păcatele închinătorilor. Și apoi este afirmația aceasta din 4 cu 24 în care se spune trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Ce înseamnă să te închini în Duh și în adevăr? Vă rog să observați cronologia care nu poate fi schimbată. Adică numai întâi mă închin, numai întâi îmi dau seama de jertfa Domnului Iisus Hristos și apoi, apoi în final poate o să fiu și eu născut din nou. Nu! Mai întâi trebuie să vă nașteți din nou, spune Domnul Iisus Hristos lui Nicodim și mie și ție, oricine ești. Trebuie să spui încrederea în lucrarea sfârșită a Domnului Iisus Hristos la Calvar, ca păcatele tale să fie spălate și apoi te poți închina în Duh. Altfel nu te poți închina. Observați că Domnul Iisus Hristos nu vorbea și nimic de forme aici. El nu vorbea și de forme, de nici, dar ne spune în Duh și în adevăr. Închinarea în Duh, dragii mei, este contrară ritualului. Închinarea în adevăr este opusă superstițiilor și simțurilor. Afirmația trebuie să vă închinați în Duh și în adevăr exclude orice lucru pe care omul firesc e gata să o facă. O mare parte a închinării de astăzi pune accentul pe simțuri, pe sentimente, pe emoții, probabil pe discursul unui personaj religios care a învățat să-i manipuleze pe închinător. Știți unde apare prima dată termenul răscumpărat? În Scriptură? Știți unde? În Exod 15. Știți ce e în Exod 15? În Exod 14 este trecerea prin Marea Roșie. Observați un grup un grup mai larg de vreo 2 milioane de închinători care au scăpat din robia Egiptului și a lui Faraon. Dumnezeu a făcut o minune până ei, le-a făcut un drum pe fundul Mării Roșii și ei sunt pe malul celălalt în siguranță și ceilalți au fost urmăritorii, au fost omorâți. Închipuiți-vă un corp de 2 milioane de oameni care laudă pe Dumnezeu, de ce? Pentru că i-au răscumpărat. Să închinau ei în Duh? Da. Numai după ce ești răscumpărat, numai după aceea poți să... Adevărul care era? Adevărul că au fost robi și acum erau liberi. Și ei cântă cântarea aceea din Exod 15. Scrisă de cine? De Marie. Vă aduceți aminte? Închinarea este întoarcerea spontană și plină de dragoste, de recunoștință și de reverență a copiilor către Tatăl lor ceresc, dragii mei. Este unirea într-un duh a vocilor unui cor care înalță pe Dumnezeu din toată puterea lor prin închinare, omul răscumpărat se întoarce în sfârșit la sursă, la sursa vieții. Și cine este sursa vieții? Dumnezeu. El este creatorul nostru, El este răscumpărătorul nostru. Și când mă închin, noi celebrăm viața în Duh și în adevăr cu El. Obiectul și inspiratorul închinării este Dumnezeu însuși. Nu omul. O, Doamne, învață-ne să ne temem de Tine. Învață-ne să ne păzim piciorul când venim în casa Ta, știind că venim în fața unui Dumnezeu sfânt. Și învață-ne să ne închinăm în Duh și în adevăr, ca să fim închinătorii care traduc Ție glorie și slavă. Și, Doamne Iisuse, dacă există cineva aici care încă sângele Tău nu l-a spălat și încă nu este născut de nou, o, Doamne, fă ca ziua lui să fie aceasta, în care se poate califica să fie un închinător adevărat. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm.